Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один український військовий. Росія підтвердила екстремально високий рівень радіації на Південному Уралі. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 20 листопада загинув один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 17 разів порушили перемир'я. У відповідь українські військовослужбовці 10 разів придушували вогневу активність противника, йдеться в ранковому зведенні. В угрупованні ЛНР заявили, що київські силовики, так сепаратисти називають Збройні сили України, 6 разів за добу порушили режим тиші. В угрупованні ДНР ще не інформували про бойові дії 20 листопада. Російська Федеральна служба з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища Росгідромет опублікувала дані, що свідчать про екстремально високий рівень радіаційного забруднення поблизу ядерного комбінату «Маяк» у місті Озерське Челябинської області, що на Південному Уралі. Раніше державна корпорація «Росатом», якій належить комбінат, заперечувала повідомлення про аварію на підприємстві. З проханням надати відомості про радіаційну обстановку на території Росії звернулося до Росгідромету російське відділення «Грінпіс». У відповіді фахівці охарактеризували рівень радіаційного забруднення в 100-кілометровій зоні навколо підприємства як високий та екстремально високий. У відомстві також підтвердили, що в період з 25 вересня по 6 жовтня, цитата, виникли умови для активного перенесення повітряних мас і забруднюючих речовин з території Південного Уралу в район Середземномор'я і потім на північ Європи, кінець цитати. У США Держдепартамент схвалив можливий продаж Грузії протитанкових ракетних комплексів «Джавелін» та ракет до нього на суму 75 мільйонів доларів. Про це 20 листопада повідомила Агенція зі співпраці в сфері безпеки Міністерства оборони США. Уряд Грузії звернувся із запитом про купівлю 410 ракет «Джавелін» і 72 пускових комплексів до них. Наприкінці минулого тижня в американських засобах інформації з'явилися повідомлення, що помічники президента США презентують Дональду Трампу план фінансування та продажу Україні високотехнологічних оборонних озброєнь на суму 47 мільйонів доларів. І йшлося, зокрема, і про комплекси «Джавелін». Президент Сирії Башар Асад 20 листопада з неоголошеним заздалегідь робочим візитом побував в російському курортному місті Сочі, де зустрівся з російським колегою Володимиром Путіним. Про це зранку 21 листопада повідомила прес-служба Кремля. Асад зустрівся також з керівництвом Міноборони Росії, командуванням Генштабу російських збройних сил.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, перед мікрофоном Дмитро Баркар, це «Ранкова свобода». Сьогодні, у День гідності і свободи, будемо згадувати, аналізувати і оцінювати події чотирирічної давнини, початок Євромайдану і Революції Гідності.
380 осіб отримали підозри у фізичних діях, в тому числі вбивствах, щодо мирних учасників протестів.
Як ці події змінили долю людей і країни? Що із того, що обіцяли, вимагали на Майдані, здобуто, а чого так і не вдалося досягти? Яка ситуація з розслідуванням злочинів проти Майдану і притягненням винних до відповідальності? Про це говоритимемо з учасниками програми. Не залишайтеся байдужими і ви, шановні радіослухачі, глядачі мережі інтернет. Почути нас можна на сайті Радіо Свобода та на Саундклауді, а на території Криму на хвилі 105.9 FM працює Радіо Крим Реалії. Побачити «Ранкову свободу» можна на ютуб-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Відновлення курсу на євроінтеграцію та підписання угоди про асоціацію, а також повалення влади Віктора Януковича і його соратників. Такі головні вже досягнуті цілі Майдану назвали більшість із понад 60 експертів, опитаних фондом «Демократичні ініціативи» напередодні Дня гідності і свободи. Дещо річ експерти згадували про успішність постмайданних реформ, посилення громадянського суспільства та початок боротьби з топ-корупцією. Основним негативним наслідком, хоч і опосередкованим експерти назвали втрату Україною територіальної цілісності унаслідок збройної агресії Росії, анексію Криму та окупацію частини Донбасу. Щоб досягнути цілей Майдану, треба, на думку експертів, по-перше, по-справжньому боротись з корупцією, друге – завершити розпочаті реформи, а також встановити верховенство права і розвивати економіку. Які вимоги Майдану залишаються актуальними, які просуваються, як просувається розслідування злочинів проти Майдану, як за останні 4 роки змінилося українське суспільство і політика країни. Про це будемо говорити з учасниками програми. Зараз поряд зі мною в студії сотник самооборони Майдану та учасник бойових дій на Сході Андрій Янченко. Вітаю вас в студії. Також до нас пізніше приєднаються і інші учасники, зокрема Революції Гідності. А зараз вже почнемо. Пане Янченко, давайте... Як можна сказати, що це просте питання, можливо, і непросте. Сьогоднішній день 13-го року. З чим він у вас асоціюється? Що це для вас за день?
Ну, якщо брати... Доброго дня, слухачі. Якщо брати 13-й рік, то сьогоднішній день для мене, в принципі, асоціюється виключно з роботою. Тому що до Майдану, до подій я долучився 1 грудня. От, тоді для мене почався... Цей період я спостерігав за мітингами, за подіями, але спостерігав з робочого місця. От, приватне підприємство, тому трохи було роботи, і не особливо для мене було важливо інтеграція, євроінтеграція, але це не стояло першим першою задачою для мене. От, для мене революція почалася, і всі основні події почалися 30-го числа ввечері. Коли побили студентів, вночі, вірніше, під ранок уже, коли побили студентів, тоді 1 грудня я вийшов на Майдан і почав вже свою діяльність, ну, тоді ще не як сотник, а як просто активіст, як людина, якій було небайдуже, людина, якій було боляче, і розуміючи, що далі буде, ну, буде більше крові. Я на той момент це вже трохи для себе це зрозумів, і як військовий в запасі я не міг просто так на це все дивитися.
Ну, мабуть, так для багатьох, адже 21 листопада тоді вийшло там близько сотні людей, більшість людей пізніше виходила. А от далі, ну, перескочимо трошки і до кінця Майдану. От чим він для вас завершився? Чи він не завершився, можливо? Він мав продовження і у вигляді бойових дій до сьогодні? Чи він завершився? От де для вас завершення Майдану, революції?
Завершення революції, ну, номінальне завершення революції було тоді, в той момент, коли Янукович втік, і ми, начебто, у нас все вийшло, от, але я в тому числі, і багато хто з нас не розуміло, чого ми досягли. От, ми досягли того, що нам тепер працювати вдвічі більше, а то й втричі більше. І, на жаль, на сьогоднішній день всіх цілей, основна глобальна мета Євромайдану, ви говорили, вона, в принципі, досягнута, ну, тобто по аналітиці вона досягнута, да, Януковича скинули, євроінтеграція є, асоціація підписана, але глобальна країна не змінилася, на жаль. На сьогоднішній день у нас іде війна. Може, скажу зараз не дуже приємну річ, але в якійсь мірі це добре, що вона є. Країна може переоцінити себе, люди можуть себе переоцінити і зрозуміти, господи, давно незалежність досталася, буквально задарма. От, зараз ми платимо ту ціну. От, тому що жодна людина не оціне того, що отримала на шару, як то кажуть. От, сьогодні, ми сьогодні платимо дуже велику ціну, іде війна, народження країни, іде народження нової нації. Воно почалося на Майдані і зараз продовжується народження цієї нації. Ми виграємо ту війну. Ми переможемо в ній в будь-якому разі, я не скажу, що будь-якою ціною, але ми переможемо, і територія України буде цілісною, от, і Україну ми піднімемо. З цієї влади або з іншої, але ми піднімемо. І, по суті, нам влада, ну, постільки, ну, Так, я був військовим, був держслужбовцем, бачу, що таке влада, відчув цю владу і розумію, що, на жаль, на сьогоднішній день народ є народ, а влада є влада. І це окремі інституції, які, по суті, один одному особливо і не потрібні.
А з тим часом телефонним зв'язком приєдналася волонтер Маруся Зробій. Пані Зробій, вітаю вас.
Слава Україні.
Героям слава. До вас питання із цитати. От президент, виступаючи напередодні у Дніпрі, чи не найбільшим здобутком Майдану назвав угоду про асоціацію України та Євросоюзу. Ось його цитата.
Коли український народ вийшов знищення пенсій чи заробітних плат, не зниження податків, не з будь-яких економічних вимог, а з чіткою політичною вимогою, щоб Україна повернулася в родину європейських народів, підписавши угоду про асоціацію. І тому нинішня четверта вже річниця Майдану є дуже особливою. З 1 вересня поточного року угода про асоціацію була ратифікована всіма країнами-членами Європейського Союзу. Угода ратифікована із 1 вересня в повному обсязі набула чинності. Це означає, що ту першу ключову вимогу, яка вивела на протести мільйони і мільйони людей, ми з вами
уроки, здобутки Майдану, які би ви окремили ви здобутки? А які вимоги ще від того часу лишаються на часі?
Ну, я хочу нагадати, правильно, Петро Олексійович замітив, що це була перша вимога стати членом Євросоюзу, за яку вийшли там. Але Майдан, власне, просто нагадаю, Майдан, власне, вийшов проти злочинної влади. Тобто це прекрасний здобуток, який зараз озвучений президентом. Просто не треба забувати, що люди вийдуть тоді, коли влада перевищить свої повноваження. От. І на сьогоднішній день в нас є досить непогані здобутки, там підйом армії. Так важко все дається, але воно йде, воно якось є, тому що все-таки патріоти, їх небагато, але вони є в усіх ланках. Мені довелось зустрічати в усіх ланках, там в адміністрації президента, в МВС, з хлопцями, з якими довелось спілкуватись, там в Нацгвардії, взагалі не чомусь я не очікувала зустріти там наших правосеків, донбасівців. Наші люди всюди. Це здобуток, я вважаю. Це прекрасний здобуток. Хоча іще так само багато і людей, які сидять задля власної якоїсь там задля власних інтересів. Ну, або задля інтересів, не знаю, Росії, тому що деякі речі, здаються просто відкрито незрозумілими, деякі кроки можновладців. Я погоджуюся. Слухала, хто це виступав? Там так гарно зараз передо мною.
Пан Андрій Янченко, власне, також учасник Майдану і бойових дій.
Тримала себе на думці, що говоря слово в слово, як скоріш за все думає більшість майданівців. Більшість це от прям всі. Тобто цей досі той ми не розбирали, хто хороший, хто чим поганий. У нас була просто мета, і ми разом до неї йшли. От на сьогоднішній день українців втягнули в міжсобойки дуже таким простим технологічним інструментом. Якщо ти хочеш збити мету, то треба привернути увагу до тих, хто йде до цієї мети. Оскільки людей ідеальних немає, то можна дуже довго викопувати якісь мінуси в характерах один одного, пересваритися, перестати один одного поважати і як наслідок іти до якоїсь спільної цілі. Нам, звісно, треба самим подорослішати і зрозуміти, що Україна понад усе, це означає, що понад усе ціль, до якої ми намагаємося І якщо ну трапляється спільна барикада, коли вона агресивно трапляється, тоді нікуди ви не дінетесь і доведеться забутися один за одного і стати і дивитись в одну сторону, звідки стріляють. От, а поки нас не получилося так от завоювати, коли хтось подумав, що можна просто так поперти на нас там беркутом і стріляти в нашу сторону, і ми розбіжимося, хтось промазав дуже сильно. Бо що в російському сценарії це би пройшло на ура. У нас це не пройшло і не пройде. Буватися. І не варто зміщувати акценти, тому що дуже важливий акцент. Люди вийдуть тоді, коли влада буде агресивно перевищувати свої повноваження. Звісно, ми починаємо за якісь такі дуже глобальні країну. І хочеться не просто числитись десь там при Євросоюзі, а хочеться відповідати рівню життя цивілізованих взагалі людей. До цього нам ще дуже далеко. Тому що, по-перше, тому що війна, тому що економіка, по-друге, тому що у нас люди в провладних це не своєю справою просто, я так вважаю. І дуже багато людей, які потрапили у владу, взагалі не повинні були у неї потрапити. От, і ми зараз маємо неприємні наслідки цього. Ну, подивимося, як далі. Тобто, люди борються, як можуть, кожен на своєму місці, серед купи такого. Нам дуже важко боротися, і зважаючи на те, що вже стільки років, особливо той, хто всі ці роки в темі залишається, адже багато людей вже відійшли від боротьби, і вони просто чекають можливості, там набирають сили, це теж треба. Має бути теж якась ротація, розумієте? Не можна казати, я коли дивлюсь, там в когось з волонтерів закінчився вже бойовий дух, і він пише, я вже не можу, я буду відходити. Ну і йому пишуть, ні, давай, треба боротися. Зазвичай пишуть ті, хто не боролися так, вони не їздили оці 4 роки. Вони зубами не вигризали, дуже легко писати, давай, треба боротися, треба підміняти один одного, тому що в кожного сім'я і якось життя треба, якщо це все надовго, ми бачимо, що це вже надовго взагалі затягнутися, то треба, щоб приходили інші, могли підмінити, тому що в якійсь там в агресивній якійсь точці, то всі зійдуться знову, це зрозуміло, то тут ще в країні лишився, тому що у нас ще і зараз. Ситуація змушує людей масово їхати на заробітки, і це один з недоліків того,
звісно,
що ми нажили на
цьому. Звісно. Дякую, пані Звірбій. Лишайтесь поки на зв'язку. У нас тим часом ще один учасник ефіру, учасник Революції Гідності і бойових дій на Сході, Максим Музика. Вітаю вас, пане Музика.
Вітаю вас.
От в продовження теми проєднання і розбрат, і бойовий дух. От під час Революції Гідності, після Революції Гідності багато говорили про формування, народження, зміцнення громадянського суспільства, проявом став волонтерський рух, добровольці, про зростання національної свідомості говорили. От зараз минуло 4 роки. Чи ці всі здобутки, чи вони лишаються, чи лишається активним, згуртованим це суспільство на ваш?
Ну, я скажу так, я погоджуюсь в цілому з Марусею про те, що вона сказала про волонтерів, які втомилися. І хотів би підкреслити, що саме те, що цей волонтерський рух з'явилося громадянське суспільство, яке відчуло свою силу і почало якось реалізовувати, це є головним здобутком Майдану. Євроінтеграція, вона звичайно мала, вона була потрібна, ми всі її очікували, але для того, щоб щось змінилося кардинально, цього недостатньо. Але в той же час ми пам'ятаємо, що на Майдані були такі лозунги, і ті, що ми підтримували, що ми хочемо змінити систему повністю. Зараз ми просто, знаєте, як змінили трошки робочий стіл, поміняли іконки якісь, замість того, що там прибрали Януковича, але в той же час ми не змінили систему, яка дозволила Януковичу з'явитись, розумієте? Тобто ми не уможливили прояв знову нового там Януковича в будь-якому вигляді, в вишиванці або не в вишиванці. Тому для мене важливо буде, коли ми досягнемо мети, коли ми повністю змінимо систему, саме конституційну систему, щоб просто не було можливості, не треба було більше виходити. Я розумію людей, які кажуть, що ми готові знову вийти, що якщо влада перевищить там якусь межу, то ми вийдемо обов'язково. Але треба розуміти, що це ненормально. Ми не можемо таким чином постійно вирішувати цю проблему. Треба просто змінити систему.
Дякую. Пане Янченко, от чуємо ми від усіх людей, які бачили, брали участь, про є певні здобутки, але багато невирішених питань лишається. Найбільше там питання лишається з корупцією і з достатком, власне, населення. Але ж Революція Гідності, Майдан – це не просто революція, це жертви. От чи варто було йти на ці жертви? Чи потрібен був Майдан? Можливо, це таке для учасників тих подій не дуже приємне питання, але доводиться замислюватись, чи потрібно це було?
Я казав, кажу і буду казати. В 90-х роках нам дуже, дуже дешево досталася незалежність. Ми, наші батьки здобули її для нас, ну, мій батько безпосередньо брав участь в цьому, але ми не мали, ми не розуміли тої ціни, яку треба було б заплатити. Ми не оцінили те, що ми отримали. І цей Майдан, ця революція, вона, якщо не зараз, то вона була трохи пізніше. От, вона могла статися ще в 2004 році, але вона тоді не сталася. От, вона потихеньку, воно малося статися. Жодна республіка з Радянського Союзу не вийшла без крові, крім України. Я не про Білорусь, Білорусь не вийшла з Радянського Союзу. От. І ми просто не розуміли то, що нам дісталося. Ми просто цього не розуміли. І як би там добре, погано, будь-яка революція, вона веде до змін. Будь-яка революція, вона веде до втрат. І так, ми отримали ті втрати. Тепер важливо те, щоб ми не забули, якою ціною нам все дісталося. От. Щоб ми змогли передати нашим дітям про то, меседж про те, з якою ціною діставалася їм, їм держава, їм країна. Ми зараз народжуємо її, наше покоління народжує, а виховувати будуть наші діти, оту дитину, яку ми народжуємо.
Пані Зіробій, а от на вашу думку, як? От якось так виходить, коли ми говоримо про здобутки, цінність Майдану, багато от ми згадуємо про те, що це надало, що ми заплатили ціну за незалежність, що це має значення для наступних поколінь. Ну, тобто, зрештою, виходить так, що це такий момент самонавчання. Переломний. Так, він переломний, але якось ми так взяли, самі себе принесли в жертву певним чином, можна говорити, для підвищення, скажімо, свідомості, зокрема, національної. От, пані Зверобій, наскільки це справедливо, от такий висновок?
Абсолютно справедливо, по тій причині, що, ну, наприклад, якщо в Америці проходить День Незалежності, є певна історія, де загинули люди, повага до цих людей є тою важливістю в пам'яті цього дня. В нас День Незалежності ми просто відірвалися. От, і думали, що так от воно минеться. Люди в нас дуже толерантні, лояльні, розслаблені по тій причині, що не пугані. І не, скажімо, єдності в нас немає теж по цій причині. Нам Бог посилає дуже серйозні випробування саме для того, щоб ми або стали нацією єдиною, ну або є великі ризики, що як націю нас знищать, оскільки ми не зможемо показати себе в цій боротьбі як єдина нація. От на зараз всіх дуже дратує, що удари ми пропускаємо все-таки, тому що всі якось жаліються на те, що ми сваримося. Ну так не сваріться, досить уже обмивати кістки один одному, пам'ятайте тільки про одного ворога, а то у вас уже і зовнішній ворог, і внутрішній ворог, а за великим рахунком ніхто не розуміє, хто такий внутрішній ворог, один одному не довіряють. Це все технології. А на Майдані ми чітко розуміли одну мету. Цю владу треба знімати.
зняти. Ми її зняли. Майдан завершився в той момент, коли зник Янукович і перестали стріляти. Саме для цього вийшов у той мільйон. Так. І от нам треба зрозуміти цей урок і зараз для себе, коли так важко зрозуміти, де вороги. Або ми дивимося на одну мету, або ми не зможемо об'єднатися.
Зрозуміло.
А це життя хлопців кожен день.
Звісно. Дякую вам, пані Звіробій. До нас ще приєднався адвокат родин Небесної Сотні Віталій Титич. Вітаю вас, пане Титич.
Вітаю. Доброго
ранку. Логічно поговорити далі про розслідування злочинів проти учасників Майдану, щодо яких лунають різні неоднозначні оцінки. Зокрема, от про це говорив нещодавно генеральний прокурор Юрій Луценко. Він вважає нинішній рік чи не найрезультативнішим з усіх попередніх щодо розслідування справ Майдану.
Думаю, що цей рік був найрезультативнішим із усіх років розслідування. 380 осіб отримали підозри у фізичних діях, в тому числі вбивствах, щодо мирних учасників протестів. Із них щодо 270 осіб справи знаходяться в суді, стосовно 49 з них вже є вироки. Звичайно, ми всі розуміємо, що йдеться про рядових виконавців. Тому в цьому році, завдяки запровадженню нового законодавства щодо можливості заочного засудження, ми зробили серйозний прогрес і щодо керівників усіх злочинних дій режиму Януковича.
Водночас начальник департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк в інтерв'ю виданню «Фокус» заявив, що за злочини, вчинені проти активістів Євромайдану, на сьогодні реальний термін за ґратами отримала лише одна людина, і той тітушка, сказав Горбатюк. Так. Він також повідомив, що Інтерпол зняв з міжнародного розшуку екс-керівника МВС Віталія Захарченка і його заступника Віктора Ратушняка. Пане Титич, що ви можете сказати стосовно оцінок розслідувань справ щодо Майдану?
Ну, оцінки – це різне поняття. Зараз і Луценко, і Горбатюк оперували певними статистичними даними. Як кажуть, є такі поняття, як правда, брехня і статистика. Очевидно, що Горбатюк ближчий до істини для розуміння того, що насправді відбувалося. Реально, 48 цих вироків, про які йде, це зі звільненням від відбування покарання. Найнижча ланка, як правило, це тітушня або найнижчі правоохоронці. І за ґратами реальний строк отримав єдиний тітушка, це епізод викрадення та побиття на Петрівці. Ще було рік тому. В іншому, це щодо статистики. Так, щодо оцінки, я не знаю, що вкладав Володимир Луценко в поняття результативніше, ну, йому відніше про його результати. Зараз дуже ситуація критична. Я би сказав, ситуація, ну, фактично знищення, закриття цього розслідування, його заморожування на тому рівні, який був, який було досягнуто департаментом. Загально відомо, що станом на сьогодні, станом на понеділок, департамент паралізований процесуально в правах там розслідувати, здійснювати будь-які дії. Це відомо, так, це умисна така дія. Наші законодавці привели до цього, і це початок кінця, на мою думку, початок кінця і вихід на той результат, який потрібний, який є там, скажімо так, домовлений, якого давно очікували стосовно вказаних розслідувань.
Пане Янченко, буквально півхвилини лишається, щоб ви сказали, от що стосується розслідування, я розумію, що ви не в процесі розслідувань, але от на емоційному рівні, як ви відчуваєте, є якесь от просування? От ви просто як громадянин відчуваєте, що ці справи розслідуються?
Відверто кажучи, я не в темі, але і відчуття нема того, що щось робиться. Ну, тобто нам говорять про те, що там от стільки-то засуджених, стільки-то вручено підозр. Підозри вручуються, але від підозри до посадки – це, як правило, різні речі. Тому я на сьогоднішній день не бачу цього. Просто як громадянин.
Розуміло. Ви не одинокий в цих відчуттях, я підозрюю. Дякую вам дуже. Гостями цієї частини нашої програми були сотник самооборони Майдану та учасник бойових дій на Сході Андрій Янченко. А також на зв'язку з нами були доброволець Маруся Звіробій, учасник Революції Гідності АТО Максим Музика та адвокат Ради Небесної Сотні Віталій Титич. Це «Ранкова свобода». У студії працював Дмитро Баркар.